En podcast fra Podplay.
Og med den vakre trudelutten.
Ja, der vi I gang. Og vi kan begynne med å si at her sitter vi to stykker som syns synd på den andre. Ja. Begge syns synd på seg selv og på den andre. Så vi litt av en festgjeng.
Ja, ja, ja.
1. mai sitter vi her, andre folk har fri.
Og går ute og spiser is I shortsen.
Det sol ute, det ja. 1. mai-tog, det masse folk. Vi midt I Oslo sentrum. Hva gjør vi? Går og lager podcast for at dere får podcast
ja.
Om morgenen
og jeg, på torsdag. For å være på den sikre siden, I og med at jeg har angst, panikk, altså jeg har ikke panikkangst, men det
litt.
Til å være meg, så vil jeg si at jeg på mitt høyeste angst.
Ja, ja.
Eller I hvert fall på høyde med da jeg solgte hus sist, at jeg, og ikke hadde kjøpt noe nytt sted å bo, og hva skal jeg gjøre og sånn. Jeg i hvert fall der. Igjen.
Det skjønner
jeg. Så derfor så har jeg ikke bare at vi sitter her og lager podcast på 1. mai, men jeg har allerede rukket å skvise inn et par timer med lydbok.
Ja, du har gjort det jo. For du trenger å tjene penger, for du har to hus.
Jeg leser hvert ledige sekund til netthinnene blør.
Oi.
Ja, og jeg skal jo overta dette huset i morgen.
Tenkte jeg det.
Det med en ganske stor bismak, hvis jeg skal være helt ærlig.
Ja, det skjønner jeg.
Jeg gleder meg. Jo, egentlig, men...
Hadde vært noe annet hvis du hadde solgt, men...
Ja, da hadde jeg vært bare glad. Da hadde livet mitt vært flott.
Så, men megleren sier, ha is I magen og vent og se.
Ja, megleren sier, nå tar vi nye bilder. Nå setter vi den prisen. Nå ja. Trenger vi jo at det skjer noe her.
Ja.
Så neste helg det planlagt visning igjen da. Ja da, så da får vi se da, vet du.
Det heldigvis det sånn spredt å se på fordi at vi møtes her og så hei hei og så føler jeg at du den høy, hvor høy du egentlig? Ikke vi like høye? 1,68 eller noe sånt?
Ja, jeg høyere enn deg, det du som
ja,
tror at du
det.
Høyere enn du
jeg tror alltid det, du 1,70
1,70 ja.
Men da sitter jeg og ser på deg som 1,70 og ja. Så når du snakker om dette her så bare synker du ned og så plutselig blir du 1,40 ja. Ja.
Og 12 år gammel bare
Og så lurer jeg på de som hører på de lydbøkene som Kjersti leser nå om det blir en sånn, du kan høre mellom linjene der sånn, dette gjør jeg for å ha råd til gardiner fordi
Nei,
akkurat
for
nå
å ha råd til brød tror jeg vi kan si men det I hvert fall bra at vi kan feire med de flotte lydene dine som fortsatt lever I
ja,
det, beste velgående
altså, jeg går fra å være bank I bordet Aldri syk. Sara sa, mamma, jeg har aldri sett deg syk, jeg.
Nei.
Tenk deg det, det sa hun under 18 år.
Du aldri syk, du.
Ja, Elias får jo ikke med seg noe som helst. Han 16 år og bare lever I sin egen...
Han vet ikke at du syk nå. Og hos deg I 300 dager snart.
Noen ting. Jeg sa til han, vet du hva jeg driver med? Jeg sier at jeg skal show. Nei. Jeg på show med Bjørg og Tore. Ja. Jeg har sagt det til deg før. Altså, han vet ingenting. Men uansett så jeg vet ikke om han har fått med seg at jeg syk egentlig. Nei, jeg bare går rundt
men,
I sånn ja,
Men poenget jo at du, nå du jo dritt altså du,
ja,
du
jeg har 100 dager med hoste
Og det jo slitsomt nok Og ja. Så ble du forkjølet Og så fikk du dotter I ørene
for Du
har fortsatt dotter I de ørene
Fortsatt, og jeg går som en sånn kuppel rundt hodet
Ja, det så gri
Og så bor jeg da, jeg gift med en mann som snakker ekstremt lavt med den talletilen Så jeg synes jo det Helt koko Sånn som det forholdet
Ja, det helt
Fordi gris. Før så kunne han være Lenger unna og si ting med talene til Det har jeg ikke sjans til
Nei.
Nå må jeg se leppene dine snu der rundt I mørket Skulle legge oss I går
ja.
Han hadde et eller annet på hjertet Jeg hørte bare sånn Sånn der borte Så sa jeg Kjære, enten så skru på lyset Og så leser jeg på leppene For jeg hører det ikke Så Da var det sånn, ok, nei, men da dreit vi å snakke sammen da.
Hvordan går det med den der tale
Skal jeg si det?
Tegnspråket ditt, deres?
Nei, han har kapitulert litt Han har vært litt nede Og så har jeg vært Og dette her jo Jeg vet ikke Det jeg lærer veldig mye av Å være I denne livskrisen Og nå har han Det 20 måneder siden operasjonen Og så har han vært veldig mye nede Og jeg har vært så forståelsesfull Og imøtekommende Og så viser det seg at jeg har en strikk På hvor lenge jeg kan være det
Ja
Den røyk for noen dager siden
okay.
Og da var jeg der At jeg sa nå trenger jeg at du snap out of it.
Ja.
Altså, jeg orker ikke mer tungsinn og mørke. Jeg trenger at med solen nå, og han har også vært blid, altså, for all del, men jeg bare, jeg klarer ikke mer
Nei.
Av viskesamtaler, eller sånn, og tungsinn, og jeg skal være forstående selvfølgelig. Jeg bare, I can't do it anymore. Så han er altså skjønner. Så blid, og så, men så er han pårørende for meg nå, som er jo ja. Veldig deilig da. Plutselig står jeg alene med hardt på han.
Ja.
Men en ting jeg lo litt av her forleden, dette her er jo, kanskje noen synes er ekkelt, men jeg prompa. Jeg ja. Satt ved spisebordet, og så var Elias på rommet sitt, og Kristoffer et eller annet sted, og Jan Tore satt i stua, og så prompa jeg. Og så tenkte jeg, jeg merket at jeg prompa, men jeg har ikke noe luktesans, ikke noe smaksans, så jeg kunne Nei. Ikke lukte noe.
Nei.
Og jeg hørte ikke om den hørtes for andre. For jeg har ikke noe hørsel, for jeg har det der. Så da tenkte jeg, nå prompa jeg, jeg vet ikke om noen fikk med seg det, eller om det lukte, altså... Til nå har jeg blitt helt stendig. Jeg mangler alle sansene. Fy fader, altså, det er sånn ikke rart det sprakk for meg når jeg bare nå er jeg, ligger jeg nede. Nå trenger jeg å ha liksom mannskapet opp og gå. Jeg kan ikke ha et mannskap som ligger nede.
Nei.
Da fikk jeg bare sånn, ut av depresjon. Dette ja. Orker jeg ikke mer.
Så. Hvordan, og det funker, eller?
Ja, fordi at han skjønte at det var faktisk ganske. Jeg mente det også.
Ja,
jeg
har jo ja. Men det kan jo hende at på et eller annet tidspunkt også, så er det jo med mange ting da, hvert fall, ja. Så går man og gnager og har det kjipt for all del. Altså, ja. Jan Tore er i en egen situasjon, men for mange da, så ja, ja. Man gnager på kanskje mindre ting da, og gnager og gnager og gnager.
Jeg vet ikke, selger et hus man ikke får solgt, det er jo ja, et eksempel.
Ja, ja. Men at på et eller annet tidspunkt så trenger man kanskje den der, ja, at noen kommer og sier, sånn, ja. Nå holder det
ja.
Nå er det nok nå...
Og det var det som skjedde
ja.
Og jeg er jo ikke vi, altså det vet jo alle som har hørt på den podden. Vi sier jo uhyre sjelden. Forslaget vårt er at du tar deg sammen
ja,
skjerp deg
ja.
Vi er heller på å ta følelsene på alvor.
Men på et eller annet tidspunkt
Men det tenker jeg også med sorg. De som er i ja. Og jeg synes det er litt interessant, for jeg vet om to som har mistet mennene sine, som jeg er venner med på Facebook. Det skjedde nesten på samme tid for noen år siden. Og jeg synes det er litt sånn fascinerende. For hun ene, det er som om det skjedde for en uke siden. Det er kontinuerlig ja. Denne sorgen og savnet og fokuset på det
ja.
Mens den andre har mye mer fokus på, og jeg er så takknemlig for
det jeg har,
hadde de hyggelige naboene over ja. På middag. Og det er liksom, jeg bare ser hvordan fokuset preger også etterdønningene.
Men jeg tror jo også at noen mennesker, eller det er ikke noe jeg tror, det er jo sånn det er, at vi er født forskjellig ja. Vi har forskjellige disposisjoner
ja.
Og så er det også det at noen glemmer at man har et valg å ja. Faktisk snappe out of it og snu blikket fra det man alltid driver og holder på med, den der sorgen for eksempel, til noe annet da.
Ja.
Og gjøre de endringene selv. Men det er ikke alltid så lett å vite hvor skal jeg bruke, ikke sant? Vi er jo opptatt av å følge følelsen og magefølelsen og høre på deg selv og ta deg selv på alvor og sånn. Men på et eller annet tidspunkt, hvis det ikke funker så bra, så er det jo det å prøve noe annet da, å gjøre ja. En endring liksom. Og da ja. Er det å bruke hjernen litt ja. Grann for å faktisk benytte seg av de valgene man har her i verden
ja.
Til å påvirke
sitt eget liv. Jeg tror du kan lulles inn i selvmedlidenhet hvis alle tillater det rundt ja. Deg. Det er ikke rart at du er nede.
Og det er veldig
nede.
Fort gjort da.
Ja, ja, ja.
Og sånn
ja.
Så får Jan Tore som ikke har så mye å holde på med.
Noe... Nei, altså det er hagen da.
Men... Jo, men han har ikke et sosialt ja. Nettverk. Det er ingen som står og venter på han. Det er ikke noe krav til at han skal... Sånn at det er veldig fort gjort å bare surre seg
litt. Men da fikk kona hans bare, ja. Nå har jeg hostet i 100 dager. Nå er jeg nede. Nå er tålmodigheten sylt inn.
Ja.
Nå er det min tur.
Ja.
Og jeg bare, jeg orker ikke å være. Men det var der jeg var da. Altså,
ja, 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 ja.
Det svinger jo.
Det svinger.
Men det er sånn, så det jeg står av. Det er rapport fra...
Stå her at det er ganske likt som Sutterpodden forrige uke da, at du er syk.
Sutterpodden forrige uke har jeg ikke... Vi kunne liksom ha hørt på Sutterpodden forrige uke og denne uka. Og for
Sutterpodden 2.0.
Helt lik innmelding fra... Ikke er det blitt solgt noe, ikke er noen blitt friskere.
Nei, nei, nei.
Men vi er her, og ja, vi er klare for
podden
å...
Podden er vi glad i.
Vi, altså, vi hadde ikke sittet her hvis ikke.
Nei.
Det var liksom, for vi tekstet, jeg skrev jo til deg at vi trenger å møtes faktisk på onsdag, for jeg er så dårlig.
Mm.
Jeg er jo helt kokket, det sover ja, nesten ikke sjelden. Noe. Men i hvert fall så skulle vi møtes da, og så, altså tanken på at vi ikke skulle møtes og lage dette ja. Her,
Det er jo uaktuelt.
Helt uaktuelt.
Ja, det ser ikke. Nei, det død som gyldig fravær.
Ja.
Det har vi vel fastslått. Eller trussel om død.
Ja.
Som det jo var da heldigvis da vi ikke kom ut
den ene
par, en uke eller bare to.
Men, nå...
men noe annet som gledens nyheter da, som ikke sutrete. Det jo gaven vi har igjen. Når vi går utover våre egne støvleskaft og ting, for at vi skal søren med ha en ny gjest.
Du, ja! Det kan vi fortelle nå, at om en uke,
neste
og nå
torsdag.
Er det noe helt annet enn negativt narsissist fokus.
Ja.
Nå er det god gammeldags tabloid overskrift for å få... Altså, vi kan forklare hvorfor dette kommer,
ja.
Men tema er sex.
Ja, det blir sex spesial.
Ja, sex spesial, fordi at i dette, her hvor vi lager denne podden, så lager også en som heter Dr. Brockmann, hun som skrev Gleden med skjeden.
Yes.
Hun har en podcast.
Ja, som heter Sex med Dr. Brockmann.
Mm. En veldig bra podcast, for øvrig.
Vi tenkte, du kan komme til oss og gi oss noen
gaver.
Og hun
tenkte, jeg skal dra til dere.
Ja,
så de dere gikk begge veier.
Ja, ja, ikke sant? Så det blir veldig gøy.
Ja.
Med sex spesial. Det jo bra på våren, og folk skal drive og ha seg enda mer. Og liksom holde
det et utømmelig tema.
Det det.
Men det kan være det. Alt fine med det, men også trøblete sidene, og kanskje noen tips og triks du rett og slett ikke visste at fantes.
Og det kommer faktisk et sånt her også, for dette faktisk uavhengig at vi skulle ha den gjesten, men jeg hadde altså funnet en tilbakemeldingsmail fra en vanlig hilsen Stine.
Ja.
Hvor ja, jeg kan bare lese den opp. Hei, denne mailen gjelder episoden om inntørket sexliv. Ikke sant? For det får vi jo en del henvendelser om at det ikke er like mye action i bengen som det har vært tidligere.
Ja.
Jeg og samboeren min har vært sammen i 15 år. Selvfølgelig har hyppighet og passion endret seg i løpet av disse årene. Vi turte etter en stund bare ta ut den der halsen din, det går bra det.
Takk.
Repsilen.
Sånn, takk. Ikke noe lei av den.
Nei, men du smaker den jo ikke uansett. Så.
Nei, jeg vet det.
Jeg turte etter en stund å snakke med ham om det, og vi kom opp med en liten greie som har funket bra for oss. Så dette et bra tips, ikke sant? Noe av problemet her hos oss at jeg god til å snakke om ting, men han ikke uttrykker seg så sterkt. Verken om følelser eller lyster. Han ikke en som dirty talker, eller forteller meg når han har lyst på sex, så vi valgte oss en emoji som skulle bety akkurat dette. Vi gikk for... brannslukkingsapparat. Emoji.
Mm. Slukke brannen.
Yes, yes, yes. I perioder vi husker å bruke denne, blir brannslukkingsapparatet sendt hyppig frem og tilbake, noe som minner begge om at den andre interessert, tenker på deg på en seksuell måte akkurat nå, og lignende.
Det var veldig barnevennlig.
Ja.
Hvis barna finner telefonen.
Ikke sant?
Var det voldsomt, du er opptatt av brannslukkings...
Ja. Enkelt for begge, særlig om man ikke så taletrengt.
Nydelig forslag. Takk og lov for at det finnes muligheter til å sende meldinger i 2024. Det mye du kan si med en emoji.
Absolutt. Det også mye du kan si med en mail til post@relasjonspodden.no hvis du vil det.
Takk for å dele.
Ja, det var veldig, veldig bra. Kan høre hva hun, Dr. Brockmann, syns om det tipset. Kanskje hun
syns det kjempebra. Kanskje kommer med enda flere tips.
Men nå, snart til første... Eller egentlig en tilbakemelding til.
Ja.
For vi hadde jo narsissist-spesial, og da har vi fått en del ulike tilbakemeldinger. Jeg har tatt med en som var, jeg har kortet den litt, det var litt lang og litt sånn, men jeg liksom leser litt opp, og så det også et tips her. Jeg satte ørepropper, og så til min store glede at episoden dere hadde lovet allerede var på vei. Eller var på plass. Endelig skulle jeg få litt kjøtt på beinet rundt narsissister etter årevis med vonde opplevelser. Faren til mine barn har nemlig slike trekk. Og skjønte jeg det? Nei. Det var en psykiatrisk sykepleier som dro opp av en hatt etter at jeg fortvilet hadde tatt skylda for samlivsbruddet vårt. Det har gått mange år, og jeg tviler fortsatt, og tror det min feil at alt har gått så skrekkelig galt. Jeg har mistet tillit til alt av hjelpeapparat etter å ha blitt den desperate mammaen dere var innom i episoden.
Ja, hun som jeg kjenner til, ja.
Barna mine har blitt totalt oversett av alle, fordi det synd på pappaen. Han går bak ryggen og ringer alle i forkant av møter, lager syke historier som jeg tidligere trodde på og tok ansvar for. Alt dette skjedde i mange år, før jeg nå ser omfanget av galskapen. Jeg trodde jo bare han var et stakkars offer. Det tror fortsatt også alle de kjæringene som sitter rundt om på offentlige kontorer, og fastlegen og dommere, og til og med mine foreldre, i mange år. Verst av alt, kvinnelige sakkyndige. De er livsfarlige i vår sak. Jeg jobber mye med egen barndom, følelser og personlig språk, men med min eks fremmer personlig språk konflikten ekstremt. Han vokser enormt om han får høre om mine følelser eller tanker. De må for Guds skyld ikke deles med ham, da de er utbytte for betydelig økt trakassering. For de rundt derimot har det vært min redning da jeg snudde til å kun holde meg til å snakke fra mitt hjerte om hva jeg ønsket. Sakte løste floken seg litt, men jeg har evig lang vei å gå. Dette vil følge meg hele livet så lenge vi har felles barn. jeg bare leser resten av det. Etter episoden i dag sitter jeg igjen med lite nyttig og enda mer følelser av ansvar. Jeg vet at jeg gjorde et dårlig valg og burde kjent mer på magefølelsen, og i etterpåklokskap kan jeg så klart også si at spesialisten deres hadde rett, altså han som var her forrige uke. Men her er et stort men. Vi er mange som trår feil, som ikke har selvfølelse og innsikten i orden. Noen få fanges i den frykten jeg lever i. Episoden i dag har faktisk forverret mine tanker om mitt ansvar for at jeg burde ha sett tegn og unngått å tro på det uskyldige rare, på at det uskyldige rare nettopp ikke var bra. Vi hadde det bra hele forholdet, trodde jeg. Det var etter bruddet, øynene åpnet seg og alt forverret seg. Det er nemlig ikke slik at disse narsissistene kan snakkes til eller med, tvert imot. Anbefaler sterkt Elin Brastein, som startet Epitel. Hun gjør en fantastisk jobb og har skrevet en bok jeg legger ved bildet av, så det er bildet her. Den heter Utvei og har reddet livet mitt, bokstavlig talt. Jeg fikk en verdi jeg totalt hadde mistet bare ved å lese boka og få støttesamtaler. Kunnskap er livsnødvendig makt i kampen mot narsissistiske mennesker. Med håpefull hilsen fra fortvilet lytter.
Det var jo aldri meningen at noen skulle få det verre når temaet er narsissister.
Men jeg kan jo på en måte forstå det.
Jeg skjønner det, jeg også.
Ja.
Fordi at vi har jo ikke gått gjennom alle narsissisteksperter og funnet, liksom, lyttet av, altså, vi ble anbefalt han, og så kom han med en del gode innspill, synes jeg. Men jeg reagerte også litt på litt sånn ansvarliggjøring hos de som opplever at ikke de kommer seg ut fort nok, eller at ikke de ser det.
Og litt sånn, hva gjør man hvis man først er fanget? Ja. Det har vi også fått litt tilbakemeldinger på.
Ja.
Og at det er liksom offeret, da, kan, man kan si det sånn, sin skyld på en måte. At man ikke har kommet seg ut, ikke har skjønt det før.
Men det er jo det, som er problemet. Hele poenget med narsissister er jo den evnen de har til å få deg, sånn gaslighting, få deg til å tro at det er noe gærent med deg hele tiden. Det som er essensen, eller mye av det, nå skal ikke jeg sitte her og være ekspert, men det som jeg tenker er fortvilende, er at de gjør noe, og så reagerer du på det de gjør, og så blir fokuset på din reaksjon.
Det er din feil, ja.
Nå reagerer du for mye. Du, ikke sant? Altså, får du masse greier, fordi du ikke jatter med, eller godtar, eller er helt robotaktig liksom, i situasjonen.
Jeg driver og leser inn en lydbok nå, faktisk, om en sånn kar, eller et sånt par. Masse forskjellige eksempler, men det jeg leste i stad da, før jeg kom hit, var at da har han bak hennes rygg solgt leiligheten deres og kjøpt et hus langt ut på land, altså der hvor det ikke bor noen andre mennesker i kilometers omkrets. Og han har så dritmye penger, så hun har jo bare sluttet jobben sin, og han er ikke noe interessert i at hun skal få seg en ny jobb, så hun kan bare være hjemme. Og så har de så svært hus at det går jo greit, for det er mye å ta hånd om. Men han har også ansatt en gartner og kokke og hushjelp. Så hun har ingenting å gjøre.
Ja.
Men når hun ikke gjør noe, så får hun kjeft. Ja, du sitter jo bare på ræva hele dagen.
Ja.
Sånn.
Ja.
Liksom.
Ja, ikke sant? Så det at du reagerer på noe, det blir ikke sett på hva er det jeg har gjort.
Det er null respekt.
Null ansvar. Men nå skal ikke vi gå inn
vi snakker ikke mer om det.
Men jeg vil bare takke for innspillet. Jeg vil takke for forslag til boka Utvei. Og så har denne, hva heter hun, Elin
Brastein, tror jeg.
Man kan sikkert lese mer om det for de som er interesserte.
Ja.
Jeg vet, det finnes jo veldig mye på nettet.
Vi har fått flere henvendelser også om andre bøker. Og det finns jo kunskap der ute. Og det er jo helt sant som Stine her skriver, at kunskap det du trenger. Og du trenger noen på din side som hører på deg.
Som når du forstår at du ikke alene, når du forstår hvor mye du har blitt manipulert, så jo den, det jo det som skammens, oppskriften på skam taushet. Det å, å få lov til å leve i mørket. Mens med en gang du får den følelsen av at det andre som har det på samme måte, andre har opplevd det samme, dele, snakke om det, det da skammen brister. Sånn at jeg tenker jo at kunnskap en ting, men også det å fortelle, dele, snakke med, gå inn i fora hvor det offre for narsissister.
Det finnes hjelp å få.
Det finnes.
Ja, det gjør det. Men det jo det å komme dit og vite at man der, som jo det jævla problemet, at man vet ikke det. Og det ikke bare...
Det sikkert min skyld at ting så vanskelig. Nei.
Ja, nei. Det oppegående, sterke, smarte damer som blir manipulert.
Ja.
Det ikke liksom... du hadde bare litt dårlig selvfølelse, du, så du var litt dum, du fant
Og så det gradvis hele veien.
Ja, så du merker ikke det.
Litt sånn som vi har snakket om litt, at hvis du i et voldelig forhold også, så det begynner kanskje med at han holder deg hardt i armen på butikken fordi dere uenige.
Ja.
Du gjør det ikke slutt fordi at han og jeg holdt deg litt hardt. Og så det
så
den lille...
Der.
Og så det litt sånn, og litt sånn, og litt sånn, og så veldig sakte, plutselig så tar du deg i noe du overhovedet ikke trodde du skulle... Være i, og som du ikke vet veien ut av heller. Og så den, og det synes jeg det verste, den å bryte ned et menneske.
Ja, så du sånn at, tror at du fortjener det?
Ja, og at jeg kan bare være takknemlig for at jeg får lov til å være her. Eller.
Og det bedre at jeg bare holder kjeft, for ellers blir det enda verre.
Ja.
Bare finne meg i det. Ja.
Nei, det men vi har snakket om det, det VO-linjen, det bøker, det nettsider, det søk hjelp, det rett og slett.
Finnes, ja.
Krisesenteret for det.
Og hvis du lurer, så lurer du ikke.
Nei, ikke sant.
Hvis du tror at dette her litt sånn dårlig oppførsel, så det det.
Ja.
Ok.
Men takk for alle innspill.
Ja, vi har fått en del. Takk for alle sammen. Vi lydhøre og glad for å få tilbakemeldinger av alle slag.
Ja.
Ok. Kjære damer. I dag hadde jeg og kjæresten min en samtale der noe ubehagelig kom fram til overflaten. Jeg føler meg godkjent som den trygge kjæresten. Jeg safe å ha med i hans familiesammenhenger, men ikke på fest med venner. Jeg med andre ord den gode hverdagskjæresten, men ikke kul nok for special occasions. Høres ikke det bare trist ut? Blir jeg nedvurdert?
Ja!
Eller det å forvente når vi tross alt har blitt voksne, bikket 40? Vi har vært sammen i flere år. Jeg en del av hans familie, men ikke omvendt. I situasjonen vi står foran nå, føler jeg meg heller som en klamp om foten, enn en livsledsager som eventuelt får være med på en spesiell anledning. Det greit at jeg ikke kul nok til å være med? Jeg selvhøytidlig som føler at jeg skulle vært med?
Nei.
Nei. Nei.
Det er
ikke greit.
Følelsen av å bli valgt. Og når du blir valgt, så gjelder det i alle retninger.
Ja, ja. Samme venner. Og familien, og på jobben.
Vet du hva, det lenge siden vi har dratt frem krakken. Men nå gjør vi det.
Vet du hva, vi hadde ikke nok et bilde av en TV, for ikke så lenge siden. Vi har ikke snakket så mye om det.
Nei, vi har ikke vært innom krakken.
Få høre om krakken, Dora.
Nei, for det jo en fot på denne trehodet, det holdt jeg på å si. Trebeinte krakken. Som heter forpliktelse.
Ja.
Du har vennskap og tiltrekning på de andre to. Det høres ut som de har vært sammen en stund. De helt sikkert venner, jeg skulle tro det.
Og hverdagskjærester og sånn.
Og det tiltrekning. De har lyst til å
ligge med
de har lyst til å ta på. De har lyst til å kysse.
Hvis du mer enn bare en venn, liksom.
Ja. Og det du synes han kjekk, eller altså, ikke sant? Du tenker i de baner.
Ja.
Men så det den tredje foten. Og den står ikke støtt.
Nei, den
forpliktelse.
Liksom i hans tilfelle så det jo, det en fot, det et bein der. Men den tynn. Det som den at de vanlige, de andre.
Den er laget av tannpirker.
Ja, det nemlig det jeg tenkte på tannpirkere.
Ja. Det andre står støtt i
sånn som du tar tommeren og pekefingeren sammen liksom. Det sånn tjukkelse på resten av beina.
Ja.
Minst.
Ja.
Det vanlig tjukkelse.
Ja.
Krakk. Tykkelse.
Krakk tykkelse på det og tannpirke på forpliktelse fordi her du bra nok i disse settingene du ikke bra nok. Det en utrolig kjip tilbakemelding, fordi at det som om han skammer seg over deg, hvis jeg skal snakke i klartekst her, at han synes det flaut, eller Dette er fader. Deg, I den vennegjengen så skal de være sånn yngre og jeg vet da, fader, om det en fasit på det.
Men jeg kan jo si til hans forsvar, eller liksom sånn, på noen områder, altså, eller i noen, hva skal man si, perioder I livet da, så kan det jo være at det jeg trenger en hverdagskjæreste. Liksom, hvis du skjønner hva jeg mener, ikke sant?
Ja.
Og at da det det man vil ha. Og så kan det endre
seg. Men det jo veldig unge, umodne mennesker.
Ja.
Men mener du det at dette her normalt?
Nei, jeg mener ikke at det normalt. Jeg bare prøver å se det fra en sånn... Ja, men kanskje de Jeg bare tenker... det høres ut som... Altså, de voksne. Jeg vet ikke om de har barn, hva for seg, eller sammen, eller hva de har. Men det høres ut som at de liksom... Jeg leser det som at de begge voksne og har hatt forhold før, kanskje hver sine barn, og så har de møtt hverandre, og så blir forholdet litt sånn, kanskje jeg kjenner meg litt igjen på en måte, ikke akkurat I det der med det tynne krakkebeinet, men at forholdet ikke sånn...
Ja, det der!
Sånn som jeg har jo avstandsforhold på en måte, ikke sant? Ja, Erik, fordi vi bare sammen annenhver langhelg, på en måte.
Ja.
På grunn av det barna liksom og logistikken Nei, det blir liksom ikke sånn Og så har vi ikke noe sånn, å vi skal gifte oss og vi har så veldig mange felles prosjekter Altså nå driver jeg og kjøper meg hus
Ja, ja
liksom. Ideelt sett så synes jeg jo kanskje at Når man har en kjæreste og 47 Så burde man kanskje kjøpe hus sammen med kjæresten sin Det hadde vært mer naturlig for meg På en måte
ja.
Og da hadde vi hatt litt mer å liksom, Sånn at relasjonen blir litt sånn tynn da Og det kan jo hende at kan skje At han der kjæresten her litt sånn der, på en måte.
Ja, jeg skjønner hva
du mener. At man ikke ute etter en livspartner for første gang, og nå har jeg møtt kvinnen I mitt liv, og vi skal gifte oss. Ikke sant, du skjønner hva jeg mener?
Ja.
Da blir det et annet type forhold.
Ja. Jeg skjønner hva du mener, men jeg tror det at når du blir introdusert som kjæresten til, dette her kjæresten min, i alle ledd,
ja.
Så gir det deg følelsen av at nå har du proklamert Du har gått ut, du har trykket på Facebook in a relationship. Ikke sant? Det jo samme sånn effekten det har av at jeg går all in. Men dette her en sånn litt halvveis versjon.
Jeg helt enig. Det ikke bra.
Det som å begynne å spille tennis, og så kjøper du bare racket, men ikke ball.
Ja.
Du tenker, jeg skal finne en ball på tennisbanen når jeg der.
Ja.
Det blir ikke så mye tennisspilling da.
Nei.
Det blir litt halvhjertet.
Det blir kanskje litt tennis innimellom hvis du finner den ballen den dagen du var der, liksom.
Ja,
det liksom kanskje ikke det så mye ball. Ja.
Det ikke liksom...
Nei, det ikke 100%. Men jeg synes at kanskje dette en samtale som du trenger å ha med han. Ikke med oss, holdt jeg på å si. altså, kanskje han... Altså, det
vet han hva du gjør med deg?
Han gjør ikke det, vet du. Og den trenger du faktisk å ta med han, tror jeg.
Ja, og det jeg tror det lurt å ikke stille hvorfor spørsmål da
Nei
Hvorfor får ikke jeg treffe vennene? For Nei. Da krig Da kan du like så godt bare
Du skal alltid bare ha meg med på familieselskap, du
Ja, det du kan høre lyden av at du putter sånne kanonkuler I den der Ja, I kanonen
ja.
Og så bare hører du at det smeller ganske kjapt etterpå
ja.
Men Jeg forstår ikke Jeg vil gjerne at du forklarer meg Hva ligger bak hva? Jeg vil gjerne vite hva grunnen til at
Jeg føler det sånn at du ikke vil ha med meg I sosiale settinger med vennene dine Og da det føler meg at du føler meg litt, nei, får meg til å føle meg litt viktig Og jeg lurer på hva som grunnen
Ja Hva det som ligger bak? Fordi at det kan jo være en grunn som ikke vi
Det nemlig det
Vet du hva? Det ingen I gjengen som har introdusert kjærestene sine noen gang Fordi at vi tenker på kjæreste som Yoko Ono Som for øvrig en faktafeil Det stemmer ikke at Yoko Ono oppløste Beatles Det bare en sånn gammel myte Så det hadde jo ikke noe med henne å gjøre At det gikk oppløsning for øvrig
Nei, den jeg usikker på om
vi skal ikke gå noe nærmere på det Men jeg ville bare For hun har liksom Bare man sier Yoko Ono så tenker man Åh, det ødelegger Det sånn person som går inn og bare ødelegger et band Men uansett da Det jo noen guttegjenger som ikke så veldig involverende med kjærester og sånt.
Det veldig dustet I
hva
så fall.
Hva vet vi?
Nei, hva vet vi om det?
Men ta samtalen med han, si hva du gjør med deg, og så det å undre seg litt uten å være I full krig. Og... Hvorfor det sånn? Nei.
Snakk ut fra deg selv. Jeg synes sånn og sånn, jeg føler sånn og sånn, og du sånn og sånn. Kan vi gjøre noe med det? Eller det noen grunn til at det sånn? Høre.
Og så bare vit det at det gjør jo noe med deg Hvis han sier Nei, det De andre pleier å ha kjærestene sine, men de er liksom yngre og penere, eller, altså hvis han sier noe sånn skikkelig sårende, sånn dumt, sånn der, ok, men i og med at du er 12 år,
ja, da er det
high musikk. Da tror jeg kanskje at du kan revurdere litt, for at det bare høres veldig sånn,
ja,
det ikke så veldig. Ikke blir valgt ordentlig.
Nei, det er ikke helt optimalt.
Det gjør noe med deg, og spørsmålet er hvor lenge vil du være i det også? Ja.
Hvis du tar det opp, eller når du tar det opp, og hvis du får en god forklaring, og han tar deg på alvor og sier at det skjønner jeg, nesten, nå skal jeg vil ikke egentlig ha det sånn heller, fra nå blir det andre boller, da er det greit.
Ja, ja.
Men han trenger å følge opp også. Du kan ikke bare ha samtalen, og så kan han fortsette i samme spor. Det er ikke greit.
Nei. Og, lykke til!
Ja, lykke til! Kan dere snakke litt om terapiformer som kan være aktuelle for barn og ungdom uten diagnoser? Litt bakgrunn bak spørsmålet. Jeg tenker på datteren min som fikk den byrden å bli født først. Hun nå 10 år. Veldig mange av de erfaringene jeg har gjort med henne har jo hennes småsøsken nytt godt av. Hun fikk for eksempel bare 3 dager tilvenning i barnehagen. Jeg trodde jo at barnehagen visste hva de drev med. Jeg fikk hele tiden vite at det gikk veldig bra i barnehagen. Hun gråt aldri. Slik jeg kjenner min datter, så skjønner jeg jo nå at det overhodet ikke gikk fint. Hun satt med alle følelsene sine inni seg, og var ikke trygg nok til å slippe dem ut. Når lillesøster nå skal begynne i barnehagen, skal hun få minst 1 måned med tilvenning, og jeg kommer til å ta mye mer styring over hvordan ting gjøres. Men for storesøster er det jo for sent. Det gjelder ikke bare barnehagestart, med flere andre ting, hvor jeg tok råd fra helsetjenesten som ikke var riktig for oss, og så videre. Hun var jo flink pike fra hun kom ut av mors liv, og jeg snakker mye med henne om dette, og validerer og forteller henne at hun er god nok akkurat som hun er. Men jeg har jo helt sikkert også mine blindsoner, ikke bare med henne, men med de andre barna også. Men spesielt eldste tenker jeg helt sikkert har masse følelser som sitter fast, og som er vanskelig å sette ord på, som trenger å bli bearbeidet. Finnes det terapiformer som barn kan ha nytte av? TRE for eksempel, barneyoga, samtaleterapi rettet mot barn. Takk for at dere holder meg med selskap på kjøkkenet og gjør oppvasken interessant.
Det er da hun hører på.
Tydeligvis.
Ja. Jeg tenker at jeg har lyst til å være liksom på den ene siden og den andre siden her.
Jeg tenker litt at du er storesøster, og er jo blitt ganske skadet av det.
Ja, jeg er jo ganske sånn klassisk storesøster.
Og jeg er lillesøster, og har blitt skadet av det. Altså, vi blir alle skadet, tenker jeg.
Prega, ja.
Skadet.
Ja, fordi hvis jeg skal ta, liksom, nå tar vi alle mulige perspektiver her. Jeg lurer på noen ganger om vi overkompliserer foreldrerollen. Og det kan være litt provoserende å høre, men det høres ut som du har en egentlig ganske vanlig 10-åring med å gjøre.
Ja.
Og ja, hun er flink pike. Det er veldig mange andre jenter også, fordi vi lærer veldig ofte at kjærligheten ligger i hva vi gjør. Så hvis jeg er snill og grei, så får jeg mer kjærlighet. Mm. Hvis jeg er vanskelig, så blir kjærligheten tilbakeholdt.
Mm.
Det er helt vanlig. Mm. Det kan gå veldig bra med denne jenta her, for hun har en mamma som er veldig observant, og validerer og er en veldig god mamma, hører jeg. Det høres ikke ut som det er et traumatisert barn.
Nei, absolutt ikke.
Men hun er flink pike. Og vet du hva, det er helt greit. Jeg har en datter som jeg tenker er veldig flink. Det er veldig lite sånn opposisjon og greier. Men det er også litt sånn personlighet, tenker jeg. Og jeg var også veldig flink pike.
Og hun som, sier jo at hun var flink pike fra hun ble født, liksom.
Ja. Og det er ikke, det er noen ganger jeg tenker at vi vil så gjerne fikse barna, sånn at de er helt sånn, ingenting å ta det på. På en måte, alt er bare etter boka.
De lever bare i harmoni hele tiden.
Men de har alle følelsene, og hvis de vet at det er plass til de følelsene de har, vet du hva? Da kan du egentlig sette deg litt tilbake og puste ut, for jeg tror vi vil så gjerne at barna skal være lykkelige hele tiden. Og hvis de er flinke, for flinke, så blir de ulykkelige, og det er mitt ansvar, og det må jeg fikse, og de må ha terapi.
Ja.
Hvis hun vil ha terapi, så kan hun få det når hun blir voksen og litt mer reflektert på livet sitt. Jeg kommer til å komme inn på terapi for barn, fordi det er fullt mulig.
Og det er spørsmålet.
Men jeg lurer på om vi også forteller barna at det er mye fælt du har vært igjennom. Og så
er det egentlig bare at du har vært storesøster.
Og så er det mest at du har vært storesøster.
Litt sånn vanlige erfaringer.
Ja, og den der følelsen av å være et vanlig barn, det får du mer av hvis du blir behandlet også som et robust barn da. At ikke det er sånn med silkehandsker og du detter du helt fra hverandre nå og jeg trenger å passe på hele tiden. Det er jo noe med å gi dem det ansvaret. Altså dette her jo en tiåring, så skal jo ikke ha 100% ansvar for livet sitt.
Nei,
men,
nei, nei.
Herregud. Men gradvis å gi dem litt mer sånn slack på at du finner ut av dette her og jeg stoler på at dette her får du til og så finner de sin vei og hvis de vet at går ting gærent, ja da kan jeg godt snakke med mamma og hun tåler at jeg har andre følelser enn å være blid og grei.
Mm.
Og mer enn det, det er nok. Du gjør mer enn nok som den mammaen. Du har blitt superbevisst.
Ja.
Og jeg tenker at altså, hvor mye tilvenning hadde vår generasjon i barnehage?
Jeg begynte da jeg var 3 måneder i barnehagen. Ja, jeg tror ikke det var så veldig mange måneder, uker med tilvenning der. Altså.
Nei, mamma begynte også å jobbe veldig tidlig, og det var jo 3 måneder som var vanlig. Og da var det sånn dagmamma. Og grunnen til at jeg er så glad i bokser, altså hunderasenboksere, var jo at, og nå tenker jeg det er jo galskap, for vi flyttet jo til Bergen da jeg var 2, og da begynte mamma å jobbe som styrer, og pappa gikk på ingeniørskolen, og da var det en dagmamma som hadde en sønn og meg, og så hadde hun hage uten gjerde som gikk rett ned til veien, og hun var inne, mens bokseren, hunden,
og du?
Passet på at ikke vi gikk ut i veien. Den var liksom som en sånn der gjetehund da.
Ja, ja.
Så jeg er veldig svak for boksere, og det vet jeg, for et helt år så passet hun. Den hunden passet jo på meg, egentlig. Men altså, det var jo ikke høyt pedagogisk nivå og tilvenning og ingenting.
Mm-mm.
Altså, vi tåler mer enn det vi... Altså, barn tåler mer enn vi ofte gir liksom, kredd for.
Gamle dager før det igjen.
Ja, ja.
Det var ikke noe... Altså, åja, her kan du gå. Ja, da skal du jobbe. Kom igjen.
Ja, ja.
Wosh, wosh. Og kastet rett ut på sjøen når du var konfirmert. Og sånn, ut av jobb.
Ja, tenkte jeg det. Hvor mange som dro på sjøen, 15 år gamle.
Ja.
Bare rett ut og borte fra familie.
Ja, og rundt hele jorda. Og det var ikke noe å sende melding hjem og vitt med penger. Og,
vi bare kom hjem med gonoré og 5 tattiser.
Og noen erfaringer rikere da. Og hadde vokst og lært mange ting.
Ja.
Sånn at det... Ja... Det er liksom kanskje å slappe av litt grann og ikke problematisere heller, for det er jo det er jo ikke noe som heter liksom en perfekt barndom.
Nei. Og det skjer. Som det største gave, og dette her, vi kan ikke si dette ofte nok, største gaven du kan gi til dine barn er å ha det bra selv. Mm. Og hvis du er en mamma som blomstrer og trives, hvis alle tenker bare tilbake på oppvekst, hvor bra hadde ikke du det som barn da du så at moren din hadde det bra? Hvor deilig var det ikke å se eller høre moren din le, være avslappet. Det er en enorm gave til barn å se voksne trives i livet sitt.
Det er jo derfor de fleste kommer i terapi når de er voksne, fordi at da de var barn, så var de så bekymret for foreldrene. De tok ansvar for foreldrenes følelser, for de så at de ikke hadde det bra.
Ja, og jeg mener ikke nå at du... Jeg bare tenker at jo mer du bekymrer deg for, men nå hadde det første barnet for lite tilvenning, det er sikkert skadet det trenger terapi, og så er du bekymret på vegne av barnet, så er det som om du ikke gir det barnet tillit til at hun kommer til å klare seg fint, og jeg har tillit til at du kommer til å finne din vei, og kanskje den blir litt kronglet, og det blir litt tryningende vei, sånn som for min del, jeg har jo sagt at ved at jeg var så flink pike, så fikk jeg ikke øde meg på å være sint, og ja, jeg har kålet mye som voksen, men jeg fant ut av det, og det var bare jeg som kunne finne ut av det.
Mm.
Det var jo ikke noe noen andre kunne ha gjort.
Nei, og hvis liksom oppveksten din hadde vært perfekt, da, liksom i gåsøgne, så hadde du jo, altså noen annet hadde jo skjedd. Altså,
et eller annet
hadde det vært. Har du ikke det problemet som du har nå, så hadde du hatt det som har vært nummer 2 på lista. Det vil alltid være en eller annen utfordring som er på førsteplass.
Jeg tror vi bare har det med å tenke at foreldrerollen er altså vi har blitt så bevisste på hvordan barndommen preger oss, og vi snakker jo om opp og ned. Vi bidrar til det vi
også.
Men vi har jo ikke lyst til å være de som gir folk dårlig samvittighet for å ikke være bra nok foreldre, fordi den lista er alt for høy hos så veldig mange på at det skal ikke være noen skjær i sjøen, det skal ikke være en eneste fartstump, det skal være helt knirkefritt hele veien.
Og vi skal være med og se på alle treninger og alle kamper.
Vi skal ikke ha noe å ta oss på.
Nei.
Men vet du hva, det er clean umulig. You're human.
Og vi dabber jo av det skjær da.
Ja, og de ser på deg hvordan du løser dine konflikter og problemer og det som måtte være. Og ja, det er helt vidunderlig å ha en forelder som har det bra, men det er jo ingen som har det bra hele tiden.
Det er jo ikke noe mål heller.
Nei, 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 nei.
Altså, det er ikke sånn livet er.
Ja.
Det går opp, og så går det ned. Og så går det rett bort og litt rundt omkring og overalt.
Ja, og jeg tar meg noen ganger i at jeg har en datter som liksom flyttet ut da hun var, altså rett før hun ble 17, så bodde hun for seg selv.
Du kastet henne ut hjemmefra, du. Du flyttet fra henne, du.
Ja,
flyttet
fra barnet mitt og en 16 år gammel gutt som jeg fremdeles tenker sånn, når skal vi, når skal jeg komme under huden på deg? Når skal jeg slippe inn? Men vet du hva? De som de
Ja.
Og livet ble som det ble, og så får vi bare deale med det. Ja. Hvis de har lyst til å ta det opp senere eller et eller annet, men så tenker jeg at de lærer jo også av det. Og det hjelper jo ikke dem at jeg skal sitte og slå meg i hodet på at fader, at jeg ikke naila liksom absolutt alle nivåer på all best mulig måte.
Nei. Men og da vi inne på spørsmålet da, som finnes, som egentlig om disse terapiformene for barn.
Mm.
Og det finnes jo mange barn som trenger terapi for all del, med ja. Eller uten diagnoser.
Ja.
Og så det mange som egentlig bare trenger at en mamma der og hører på og liksom har tillit til at dette går fint. Men du spør om det, så da kan vi jo svare på det.
Ja.
Og jeg kan si, ja, det finnes terapiformer som barn kan ha nytte av. TRE kan barn gjøre. Barneyoga kan barn gjøre. Samtaleterapi etter mot barn. Altså, det finnes jo masse barnepsykologer og masse...
Ja, ja. Ja, ja, EQ-terapi kan man også ha med
kan man
barn.
Også, jeg har snikterapert mine egne barn.
Ja.
Eller ikke snik engang, jeg gjør det når de trenger ja. Det. Og, sånn.
Og jeg tror jeg har sagt det her, jeg hadde en som faktisk var 10 år og snakket om sine alkoholiserte foreldre, og gikk til, lukket øynene og så seg selv som 6-åring,
ja.
Og snakket med seg selv. Og det gjorde, det hjalp henne masse, det var en time bare.
Ja,
og
det hjelper.
Det var liksom, oi, nå fikk hun liksom virkelig ta tak i det.
Det min erfaring med barn og EQ-terapi, at de tar det så kjapt.
Ja,
det
veldig.
Det ikke de fordommene og de der fornuftsgreiene som...
Mønster har ikke lagt seg så dypt heller.
Nei.
Men jeg tror at det litt fare for at hvis vi gir barn for mye terapi, hvis det for mye fokus, så det som om det noe galt,
det galt med
de.
Det,
eller vet du hva, du hadde det veldig tøft. Og da gir vi de også litt sånn, setter litt griller i hodet på at jeg hadde det egentlig mye verre som barn enn det jeg... Fordi at den tilvendingen ikke var lang nok.
Og så har du egentlig bare vært storesøster.
Ja,
liksom.
Sånn og det har sine fordeler og ulemper. Jeg er størst, og det er en større ansvarsfølelse. Men hvis man ser på ledere i verden, så er flesteparten av de store søsken. Hvis du ser på de som er med på Idol, så er de stort sett yngst. Fordi at de har hatt foreldre som er sånn, ja, ja, du er kjempeflink
altså,
uansett.
Altså, jeg føler at Thomas og jeg, vi har byttet roller, ass.
Jeg er ikke desperat.
Han er 3 år eldre enn meg, men
han er egentlig
han
lillebror.
Han burde vært med på Idol, for å si det sånn. Mer enn meg.
Ja,
det
finnes jo unntak til disse reglene.
Ja, vi er veldig sånn omvendt, føler jeg da. Ikke sikkert han er enig med den, men det er han.
Ja, men den mest sårbare posisjonen i en søskeflokk er jo dritten i midten.
Stakkars, ja, det er jo sant. Det er jo noe i det.
Fordi at du blir aldri spektakulær, ikke sant? Du har aldri den der, tenk at du skal begynne på skolen. Tenk at du skal begynne på ungdomsskolen. Nei, nei. Tenk at du...
Du blir bare tenk at du er så vanlig.
Og der er du også, Og så den yngste er sånn, tenk at du, lille du.
Ja.
Så, og det setter spor
det har så mye å si. Jeg synes egentlig det er veldig interessant med hvor
det
mye det har hvor mye det preger enn hvor man er i søskenflokken.
Ja, jeg vet ikke om jeg har sagt det her, men jeg hadde jo en dame i terapi som var ganske godt opp i årene, som sa at jeg kommer fordi at jeg er yngst. Jeg har alltid vært hun er i lille. Og mannen min er død. Jeg vet ikke hvordan jeg betaler en regning. Det er ingenting. For ingen har trodd at jeg får til noe.
Nei.
Og nå var hun liksom 60 et eller annet. Og har mannen hennes var da storebror i sin søskenflokk. Så han overtok der søskene slapp.
Ja, han bare fortsatte med det.
Sånn at hun har alltid vært, hun er i lille som alle bare klapper på hodet. Og så bare, når skal jeg bli voksen egentlig?
Ja. Men det gutta hjemme hos meg, de krangler så mye for tiden. Eller, ja, det er mye sånn krangling. Det har vært litt sånn de siste året kanskje, halvannet året, jeg tror jeg nevnte det før også. Nå, Jeppe blir jo 12 på lørdag, og Dennis er 14. Og det eneste de snakker om er hverandre. Ja, for du gjorde sånn, du. Nei, men det var du som gjorde sånn. Det var du som begynte. Nei, det var du som sa. Så sa han, hvorfor gjør det sånn? Altså, du er sånn. Og sånn sitter de. Og jeg blir gæren. Jeg bare, kan vi snakke om noe annet enn hverandre, liksom? Kan vi snakke om ting, ideer? Kan vi filosofere litt? Kan vi, kom igjen, hva har skjedd? Ikke sant? Jeg blir gal. Og nå har vi 1000 kroner frem til sommeren hver hvis de slutter å snakke dritt til hverandre.
Det er ikke rart du leser bøker på høygir.
Jeg prøvde meg først på 500 kroner ut året. Det var jo planen egentlig, i januar en gang. Men den røyker jo ganske kjapt. Ja. Så nå er vi oppe av prisen, for jeg orker, jeg blir gæren. Men egentlig så var poenget det at jeg ser jo at hvis ikke Dennis som er eldst hadde begynt og slenge dritt, så hadde det aldri vært noen drittslenging.
Nei.
For Jeppe slenger jo bare dritt fordi Dennis skikkelig kjip.
Ja.
Ikke sant? Småsøsken synes jo gjerne at de store søskene kule,
ja.
Egentlig.
Var det det du skulle frem til? Jeg satt og tenkte sånn, hvor skal du med dette her?
Det var poenget.
At de yngste kopierer de eldste?
Nei, altså fordi han får så mye dritt da.
Ja.
Så da begynner jo han også å slenge dritt.
Ja, ja.
Men hvis ikke det hadde kommet noe dritt,
ja, ja.
Så hadde jo aldri Jeppe begynt med det.
Nei.
Og det det når jeg sier det til Dennis, så blir han så sur. Ja, for, nei, for Jeppe så perfekt, han hadde aldri begynt å slenge dritt. Nei, men han hadde jo ikke det. For han forguder jo egentlig storebroren sin.
Ja, ja.
Egentlig, men han gjør jo ikke det når han får en kilo med dritt på seg hver dag fra den kanten. Til slutt så blir det jo dårlig stemning, liksom.
Jeg skjønner jo at du tyr til bestikkelser.
Ja, ja, det er noen ganger det eneste som fungerer.
Men så kan det være en periode, det det som er,
det er en periode,
du vet jo at det har jo ikke vært sånn hele tiden.
Nei, 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 absolutt ikke.
Og det kommer ikke til å være sånn for alltid. Og nå flytter dere inn i et hus som er større plass.
Der skal de plasseres langt unna hverandre. Det er helt sikkert.
Ah. Men det som i hvert fall er at det går an å få finne barne, folk som jobber med barn.
Ja.
Men bare vit det at du sykeliggjør også noe som egentlig høres ganske normalt ut.
Helt vanlig. Det er helt vanlig. Og så tror jeg også det at
calm down på en måte litt på denne ansvarsfølelsen for at du skal fikse og gjøre alt perfekt.
Mm, også det der med at det er ting og tang som det vanskelig å sette ord på, skriver du. Og som hun trenger å bearbeide. 10-åringer, eller 50-åringer, ja. Har vanskelig med å sette ord på ting. Så at en 10-åring har vanskelig med å sette ord på ting, er helt normalt det også. Noen er flinke til det,
ja.
Og det går an å lære seg det også som barn. Men det er ikke noe rart. Altså, det er vanskelig å sette ord.
Den beste terapeuten er jo deg. Altså, ja. At du som mamma, eller pappa eventuelt,
ja.
Snakker om noe. Og da kan dere holde på med noe mens dere gjør det, ikke sant? Hvis det er en eller annen sånn praktisk ting som foregår hjemme sånn at, eller bare det å sitte i bilen for eksempel
mm. og gjøre noe for å sette seg ned og ta
ja, for det blir så veldig sånn høytidelig med en gang så nå skal du og jeg snakke om følelser her
og dine følelser
ja, men mer at la oss si at du holder på med et eller annet i hagen da
ja.
Eller skrelle poteter ved siden ja. Av hverandre og så, du, det som skjedde der da du var 6 år og sånn Jeg lurer på, er det greit at vi snakker litt om det? For jeg lurer egentlig på hvordan var den prosessen for deg eller da farmor ble sånn og sitt og datt og, ikke sant, det går an å ta opp ting og da får du lufta litt sånn, hvordan står det til her? Mm. Det er mer naturlig, for jeg vet om flere som har opplevd ting i oppveksten, og så har de fått en, ikke sant, hvis du mister moren din da, eller faren din i barndom så kan du faktisk få en psykolog som du skal snakke med, ikke sant? Mm. Det finnes ulike settinger hvor du faktisk får det, den muligheten. Og da er det jo veldig mange som i voksen alder sier at det var veldig unaturlig å sitte og snakke med en fremmed
ja.
Om ting. De er jo ikke vant til å snakke om følelser heller.
Nei, og så skal du snakke med en som du ikke kjenner.
Og så er det en som ikke kjenner meg, og hvem er du? Og hva, skjønner ikke hva skal dette være godt for?
Men så tror jeg også at når man står der da, og skreller de potetene, så kan det også være lurt å si at det, for da du var 6 år, så skjedde jo sånn og sånn med farmor, og ja. Jeg synes at det var skikkelig ekkelt det.
Ja.
Altså at du sier litt om ja. At du ikke alltid bare går rundt og er flink og snill og lykkelig
ja,
hele tiden.
Absolutt.
For å dra i gang det hjulet at ja. Sånn er det noen ganger for meg. Og jeg ja. Er voksen, og noen ganger er jeg lei meg, og noen ganger er jeg sint. Og
jeg har lurt på litt altså, om det var kanskje litt vanskeligere for deg enn det du sa. Eller jeg vet ikke. Hvordan var det for deg?
Ja.
For jeg synes det virket ganske vanskelig, det som skjedde.
Mm.
Uten at du skal sette ord i munnen på henne. Men det er det å stille disse åpne spørsmålene. Og da kan du høre litt. Og hvis hun ikke gir uttrykk for at ting har vært så veldig vanskelig der hvor du har tenkt det har vært vanskelig,
ja.
Så sto litt på henne da, at det kanskje ikke dette her var, har vært like traumatisk som du kanskje tror.
Det er som han der i Love Actually, vet du. For å dra opp en julefilm.
Ja.
Den lille gutten som er så lei seg for at mammaen dør, og han der stefaren ja. Som er helt fra seg fordi gutten er så lei seg, nå kommer han til å ta livet av seg og sånn. Og så er det egentlig det at han er forelsket.
Ja, i en jente som ikke vet at han finnes.
Ja.
Ja.
Sånn at det kan gå henne at man går rundt og bekymrer seg for liksom feil ting. Altså, du bekymrer deg for noe, og så er det ikke noe, men det er kanskje noe annet en annen gang, ja. Eller et eller annet. Men ting
er ikke
sånn som du tror.
Og så er livet ganske tøft. Det er det.
Ja.
Det skjer ting som ja. Ikke du regner med. Det er ingen som får det der, du fikk utdelt det, liksom torneroselivet, at du liksom sovna, ble vekket av et kyss, og så levde du lykkelig alle dine dager. Sånn eventyr, Det er derfor det et eventyr. Ja, og det stopper det alltid liksom. Der fikk du prisen og levde lykkelig.
Ja, vi får ikke se de dårlige dagene.
Vi får ikke se til
de har diaré de også, ikke sant? Innimellom. Og
de proper ut noen merker om det ja, lukter ja, ja. Eller ja. Om det høres eller noen ting.
Ja.
Men i hvert fall, hva har du skulle frem til? Jo, livet jo ikke bare lett, sånn at det å tro at vi kan gjøre barndommen så friksjonsfri, egentlig ikke å gjøre barn en tjeneste heller.
Nei, for du jo ikke rustet for det ekte livet hvis du går Nei. Ut og tror at alt glatt og
Nei,
smooth.
Ikke sant?
Så... Hvordan skal du takle å stå med to hus da, når du blir voksen?
Ja!
Hvis du aldri har vært ute i en vinternatt?
Husstormer før?
Ja,
ikke si det.
Sant? Mm-hmm.
Da det greit å lene seg bak på erfaring og vite at det kommer til å løse seg, ikke sant, Kjersti?
Ja, så lett.
På et eller annet tidspunkt så det noen som sier dette nydelige rekkehuset i Lørenskog, det drømmehuset vårt. Ja.
Heldig griser det, min så fall.
Hvor kan jeg sette inn pengene?
Ja, kan jeg få sette inn litt mer enn det som står på nettet? Ja, greit, skal jeg si da.
The secret, vet du, bare se det for deg, så skjer det.
Ja, er du gæren? Ja. Jeg må lese den igjen da. Ok, men
nå skal jeg til Tromsø i morgen og ha show.
Ja, det gleder du deg til nå.
Ja, og jeg gleder meg til å sitte meg på fly med dotter i ørene, for da får jeg liksom de dotterne som var på vei ut, da kan de dyttes inn igjen, og så har vi det gående i to uker til.
Dobbelt dot. Ja, det blir kjempebra. Lykke til med det, Dora. Takk for i dag, og bless.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.